Qalampirdan gapiramiz. Samarqand va Namangan viloyatida imtiyozli kredit mablag'larini o'zlashtirgan korxona rahbarlari aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Namangan viloyati Norin tumanida OP mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari AX attraksion jihozlarini olish uchun bankdan ajratilgan imtiyozli kredit evaziga 228,800 AQSh jihozlarni sotib olmasdan kredit mablag'larini REI xorij kompaniyasi orqali naqdlashtirib o'zlashtirgan. Shuningdek, Samarqand viloyati Urgut tumanida ZJ MCJ rahbari CB issiqxona qurish uchun bankdan ajratilgan imtiyozli kredit mablag'i evaziga xarid qilingan 416 million so'mlik metal buyumlarni naqd pulga sotib, kredit mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida kredit mablag'larini talon-taroj qilgan shaxslar aniqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.